Jeg kan huske, at de på et tidspunkt står med en bolledej. Hvad er det, 2,5 år siden, eller sådan noget, ude i køkkenet? Og så står de med fingrene ned i det, og så siger de, haha, det her er ligesom at røre ved mors mave. Og jeg kan bare huske, det hele vendte sig i mig. Jeg var bare sådan, jeg synes, det er så nederen en kommentar. Og jeg var så ked af det, og jeg græd også senere på dagen, fordi jeg synes, det var sådan, det var ikke sådan, jeg ville have, de tænkte på mig.
Hej og rigtig hjertelig velkommen til MomKind podcast. Jeg hedder Camille Gudmann Lange, og jeg sidder klar med 2 seje paneldeltagere her i studiet, som vil tage jeres mordilemmaer under kærlig behandling den næste times tid. Det første dilemma, det handler om ting, man som nybagt mor ikke længere kan holde på i et storrumskontor. Og det andet handler om, hvad man gør, når ens datter begynder at lave sjov med ens efterfødselskrop. Mine 2 medmødre i studiet i dag er Karna Buttenschøn og Michelle Meyer Morsi. Velkommen til.
Mange tak.
Det er dejligt, I er her. Karna, du er jordmor, ja. Og du er forfatter.
Ja.
Og så er du stifter af Karnekær.
Ja.
Og mor til 2 store drenge og yes. En lille pige.
Ja.
En efternøler, ikke?
Jo, præcis.
Så hyggeligt.
Mm.
Og Michelle, du er journalist og influent. Og så kæmper du for tiden for at få en lovændring igennem, der kan berettige nybagte mødre til en efterfødselsundersøgelse hos en gynopsfys, som jo er den slags fysioterapeut, der ved rigtig meget om efterfødselsskader og graviditetsskader og sådan noget der.
Ja.
Og så er du også lige mor til 5 børn.
Ja.
2 piger og 3 trillingedreng.
Check.
Check. Jeg er så spændt på at høre, hvad jeres mors status er for tiden. Karna, vil du begynde?
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg synes, mit morliv er meget sådan roligt for tiden. Det tør man næsten ikke at sige højt.
Ej, hvor dejligt.
Jeg er færdig for at jinxe det, men jeg har nogle børn, der trives ret godt, hvor de er. Og der er ikke sådan de helt store forandringer på bedding lige nu, så det er bare mega dejligt. Og ja, som du sagde, Camille, så er jeg også heldig at have en efternøler, og jeg synes bare, det er det bedste i verden, og jeg er så lykkelig over det. Fordi de der 2 store drenge er bare så utrolig søde ved deres lille søster. Og jeg føler jo, at jeg har hacket moderskabet ved, ja. At jeg jo på en eller anden måde har fået altså 2 barnepiger i min store dreng til min lille datter. Og de elsker bare hinanden meget højere, end de elsker mig, faktisk. så det er bare så dejligt at have givet mig faktisk en masse frihed at have de 3 sammen. Så alt er virkelig godt i mit morliv lige nu.
Ej. Lad den bare stå der. Jeg føler sådan helt sinde, når du siger det. Det er jeg virkelig glad for på din vej.
Ja, tak. Det er jeg også. Det har ikke altid været sådan, vil jeg sige.
Nej.
Nej.
Hvad med dig, Michelle? Hvor er du i morstatus?
Jeg føler næsten, vi bare skulle lade den der stå. Ja. Så er der sådan good vibes all around. Nej. Altså, jeg er også. Jeg er toplykkelig i ekstrem søvnunderskud. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en fuld nat søvn.
Det må være så hårdt.
Ja, jeg synes jo egentlig, at vi sådan på alle ledere af kanter har fået nogle ret behagelige børn, og sådan søvnmæssigt, det er bare sådan, hvis der er en af dem, der er off, så er det bare helt skidt, ikke? Og så er det som om, at 1,80-seng, den er bare ikke stor nok til 7 mennesker. Altså sådan, og en kat. Og det er, for whatever reason, og det er jo vidunderligt, og den vildeste gave i mit liv, men så skal alle ind og ligge i den seng.
Mm. Også katten.
Også katten.
Hun ved, hvor der går at være.
Hun ved, hvor der, men hun var vores første baby. Vi havde hende mange år, før vi fik børn. Så vi har der er lidt fyldt og det skaber lidt dårlig søvn for alle andre i familien. Så jeg lever på kaffe og kærlighed. Til gengæld så kan jeg godt genkende det der med børn der elsker helt sindssygt højt. Jeg har sådan 5 unger med 3 års aldersforskel, og hvis ikke de er i gang med at slå hinanden ihjel, hvilket obviously sker ret meget, så er de hinandens bedste venner, og det er den største gave i mit liv.
Ej, det er så fint at se, når de kan sammen. Mm. Altså, så, det er helt utroligt, hvordan, sådan er det i hvert fald hjemme hos mig med mine 2 på 9 og 4, ikke? At når de så kan sammen, så glemmer jeg, at de lige har haft 6 konflikter den morgen. At det er bare, det wiper det dårlige væk.
Jamen, det gør det virkelig.
Ja. Hvis jeg skal give en status, så er det første, jeg tænker på, det er, at jeg har haft 6 med min mand i den her uge. Jamen, det er lige før, at det kræver sådan en. Det er ikke altid.
Jeg elsker, at det kommer ind under morstatus.
Jamen,
det er jo morstatus på mor.
Ja, jo.
Altså, det betyder i hvert fald,
ret meget for sådan, hvordan vi er sammen som forældre også, synes jeg. Altså, hvis der går lang tid imellem, og man så får det gjort, så er det bare som om, at stemningen bare er skide god. Jeg synes faktisk, det smitter af på alle i familien. Så på den måde, ikke sexen, men stemningen bagefter. Og på den måde synes jeg, at det har lov til at være med i en mors status.
Ja, dejligt.
Skal vi ikke bare kaste os ud i vores dilemmaer?
Let's do it.
Yay. Det første dilemma er fra en anonym mor. Hun skriver, det handler om prutter. Kære medmødre, jeg står og skal tilbage på arbejde om et par måneder, men jeg gruer lidt for livet i storrumskontor, efter jeg har født. Sagen er nemlig den, at jeg ikke føler, at jeg kan holde på mine prutter længere. Jeg har altid haft meget luft i maven, men har før kunne holde dem for mig selv, til jeg kom hjem eller på toilet. Men efter jeg fødte, synes jeg ikke, at jeg kan holde dem inden mere end maks et minut, så siver de ud. Det er jo ikke så fedt, når man sidder rigtig tæt med 20-25 kolleger i et meget stille kontormiljø, så prutter både kan lugtes og høres. Er der mon andre, der oplever det her og eventuelt har gode råd? Jeg synes ikke, jeg kan finde noget online, og jeg føler ærligt, det er en lidt fjollet ting at ringe til min læge om. På forhånd, tak fra en anonym. Kan vi starte hos jordmoren? Karna, er det noget, du har hørt om før det her?
Ja, det er det. Altså, man kan jo blive inkontinent på mange måder. Mm. Og selvom det ikke sådan, er en diagnose ikke at kunne holde på sine prutter, så kan det jo stadig godt føles, som om det er en form for en inkontinens. Og endetarmsmuskulaturen kan helt klart sagtens blive slappere i forbindelse med en fødsel. Man kan få svært ved at kontrollere den. Det er fuldkommen almindeligt. Men med det sagt, så er der også noget inde i mig, der tænker, at det er ret godt at opleve, at man ikke kan holde så meget på sine prutter, fordi det bør vi faktisk ikke gøre. Når vi holder på vores prutter, så går vi jo imod vores natur, kan man sige. Og det kan godt give ondt i maven, og det kan give alt muligt andet besvær. Så på den måde, der er det ret godt at komme af med sine prutter. Det, man så kan snakke om der, synes jeg, som er mere relevant i virkeligheden, det handler om tabuet omkring det. Så hvis hun i øvrigt kan holde på sin afføring og på sin urin, så er jeg slet ikke bekymret. Så handler det mere, tror jeg, sådan om en opfattelse af, hvad der er okay i det offentlige rum. Og sådan kropsmæssigt, så mener jeg helt klart, at prutter burde være socialt acceptabelt, selvom at nogen synes, det er ulækkert, eller, men det er jo bare en naturlig del af menneskekroppen, at der indimellem kommer luft i tarmene, og så skal det altså ud.
Nu spørger jeg bare direkte. Prutter hjemme hos jer?
Ja da.
Out in the open? Ja. Du siger bare ja da, som om, altså jeg har veninder, som ikke prutter, og hvor deres børn heller ikke må prutte.
Ikke mig.
Nej. Du holder dem?
Jeg holder dem, til jeg rammer toilettet.
Ja.
Og jeg prøver også at lære mine børn, at hvis man ved, den kommer, så må man godt lige forlade spisbordet.
Ja. Absolut.
Altså, der er tid og sted til alting. Og det er sådan, der er sådan en eller anden sjov grænse med børn, ikke? Fordi på et tidspunkt, så er det sådan ret underholdende, når de kommer til at slå en prut, og så sidder alle ved bordet og griner. Og så rammer de en eller anden alder, hvor det er ikke så skide cute længere. men jeg vil bare lige sige, i forhold til det her, altså sådan, vi har jo tre typer inkontinens. Altså, der er urin, afføring, og så er der sådan set også luftinkontinens. Og det er faktisk et massivt problem blandt rigtig mange kvinder. Altså, det er jo en fødselsskade, og der er jo hjælp at hente til det. Og jeg vil helt klart gå til lægen. Jeg vil måske også opsøge en gynopsfys eller lignende, som kan hjælpe med det. Og der er noget at læse om på nettet.
Mm-hmm.
It's an actual thing.
It's an actual thing.
Hvis hun nu står i det her lige nu, så, altså, så tænker jeg bare, at selvfølgelig så kan hun ringe til sin læge, sige, jeg vil gerne tale med dig om de her ting, forhåbentlig få en henvisning det rigtige sted, få en god behandling, og så om et halvt år eller et år, så kan hun sagtens holde på sin brutter i lige så lang tid, hun har lyst. Men indtil da, der tænker jeg også, det er noget med, at vi skal lære at stå ved os selv, også i de her situationer,
helt enig.
Og være ved på det her storrumskontor og sige til sine kollegaer, prøv at høre her, jeg har jo, som I ved alle sammen, så har jeg for nylig fået verdens dejligste barn, og det har medført alt muligt dejligt, blandt andet er mit hjerte blevet meget større, og det er mit røvhul desværre også. Så derfor, så hvis...
Der... Skal vi lige sætte den op til fællesmødet om morgenen der? Ja. Så er der brosanger, og Berit vil gerne sige noget.
Jamen, helt ærligt, jeg synes faktisk, at altså, jo mere let man selv kan tage på, at sådan, hey, prøv at høre, der er sket det her med mig. Hvis jeg brutter, så er det ikke fordi, jeg vil være uhøflig, men jeg har simpelthen så mega svært ved at holde på det.
Mm.
Og I må godt sige noget til mig, eller whatever, men sådan... Det er bare sådan, det er.
Mm.
Sådan, så hun ikke skal sidde hver gang, at hun kan mærke, okay, nu kommer der en prut, og hun skal... Altså sådan, hvad gør man så, ikke?
Men hvad hvis hun ikke tør det, Karna? Fordi det
er helt seriøst. Jeg
jeg mødte op en dag på mit arbejde og havde dagen forinden fået at vide, at jeg havde myoser i underlivet. Eddermame også en mærkelig diagnose at få. Og jeg var simpelthen så rasende og ked af det og alt muligt andet. Og jeg ender bare med at bryde sammen stortudende i sådan en blanding af smerte og frustration og siger så højt foran alle mine kolleger, jeg har lige fået diagnostiseret myoser i underlivet, og det er så derfor, jeg ikke har kunnet have sex med min mand i over et år. Det siger man jo ikke. Og det, der var så fascinerende ved situationen, var, at i stedet for, at jeg blev pinligt berørt over det, så blev jeg grebet, og jeg var overhovedet ikke den eneste. Og så stod der bare flere kvinder, som fortalte, at de havde oplevet det præcis samme. Og så begyndte andre at fortælle, om de havde nogle andre fødselsskader. Og det gik fra at være en ting, hvor jeg lige til kun tænkte, det sagde jeg bare ikke det her. Det er simpelthen for pinligt. Til at jeg følte, at jeg fik verdens største krammer, altså sådan med ord, og følte mig så som en del af flokken. Og det var mega fedt, så jeg tror helt seriøst, at det gælder alle fødselsskader, at det der med at sige det højt, så bliver man virkelig overrasket over, hvor mange af os, der har et eller andet med i bagagen.
Ja, det gælder jo med alt.
Ja.
Alt det, vi går og bøvler med, alt det, der er svært, altså hvis du beholder det ind i dig, så er der nærmest stensikker garanti for, at det vokser. Men hvis du ligesom får lettet dit hjerte, så vil det blive mindre. Det vil blive lettere at håndtere. Og jeg er helt sikker på, at selv hvis der sidder en eller anden idiot nede i hjørnet og synes, at man er latterlig eller klam eller et eller andet, så skal alle de andre nok bakke op og være der 100%. Fordi man er selvfølgelig okay, selvom man har fødselsskader. Der er ikke nogen kvinder, der har valgt, at det vil jeg da rigtig gerne have. Sign me up for this. Altså sådan, så jeg tror virkelig på, at man skal være åben omkring det. Især noget, hvor altså, helt obviously, så påvirker det her jo også andre. Altså hvis hun har spist kål derinde, og hendes brutter, de bare lugter herklamt. Altså sådan, hun er nødt til at, ligesom at own den på en eller anden måde, ikke?
Jo, selvom det er svært. Jeg skal stille sig selv spørgsmålet, hvordan ville man selv have reageret, ikke? Altså hvis nogen andre kom og fortalte det.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi du sidder og tænker, ej, okay, hun er bare mega klam derovre. Altså, der vil jo være kæmpe forståelse. Mm. Og så kan man jo begynde at grine af det. Fordi at the end of the day, er det jo lidt komisk, når først man ved, at det ikke er, fordi nogen bare sidder og har en kæmpe fest for sig selv. Ikke?
Ja. Og prøv at høre, hvor rart må det ikke også være for de andre, at så kan de faktisk også bare lade være med at holde på deres brug.
Sådan, wow. Sådan lokaler kommer til at dufte virkelig godt, ikke?
Ja.
Så må man komme ud i vugstuen.
Ja, så må man lufte ud.
Prøv nu her, det er jo... I don't know. Jeg tror helt seriøst, kontakt lægen. Mm. Og kontakt eventuelt en privat gynopsfys. Fordi meget af det her kan ofte afhjælpes. Og lige præcis inkontinens er der jo faktisk løsninger på.
Det er der nemlig. De og jeg har faktisk kontaktet en gynopsfys i den her forbindelse. Jeg skrev til Camilla Hoffmann, som har Klinik for Kvindekroppen. Og hun skrev til mig det samme ting, som du sagde her, Michelle, at man kan gå til lægen, man kan gå til en gynopsfys, men man kan også være ops på, hvad man spiser. Det kan også være en tilstand i tarmen, hvor man kan være forstoppet. Så kommer der flere brutter, end der skal være, og de kan lugte værre, end de bør. Så man kan prøve at eksperimentere med kostændringer, men man kan også søge hjælp, fordi at det er noget, som mange kvinder bøvler med. Flere, end hun lige tror. Hun tror engang, hun kan google sig til et svar, den her søde dilemma skriver, men... du skal bare vide, at det her det er et kendt problem, og du er i din fulde ret til at søge hjælp, fordi det her det er en fødselsskade, og det er noget, som ikke bliver taget seriøst nok. Så du har vores fulde opbakning her fra studiet til at søge hjælp. Det synes vi virkelig gerne, du må, og faktisk næsten, at du bør. Det kan være, at du gør alle andre en tjeneste, hvis du også går op her. Jo flere vi er, der råber højt, jo bedre. Helt generelt, så synes jeg jo også, at det her dilemma er ret spændende, både fordi at sådan, det kan virke som om, at det er noget, vi kan grine lidt af, men socialt set, så kan det jo virkelig være et benspænd, hvis der er noget, man ikke kan holde på. Ikke? Og som du selv siger, Michelle, en fødselsskade er jo nogle gange i vores samfund noget, som ikke bliver taget helt seriøst. Det er lidt noget, som jeg tror, mange har en opfattelse af, at de bare skal bide i sig og leve med, når man har gener efter en fødsel.
Jamen sådan er det jo at være mor, og sådan er det at være kvinde, og sådan er det at have født. Det er jo det, vi får at vide. Mm. Det er det, vi bliver mødt med. Så det er jo ikke, altså, vi snakker jo ikke om det. Jeg synes, det er meget sigende, det der med, at jeg synes ikke rigtig noget, jeg går til lægen omkring. Det samme hører jeg jo vildt ofte, når jeg skriver om fødselsskader, hvor mange kvinder, som er sådan, jamen, jeg går jo bare tisse i bukserne. Mm. Og det samme gør folk i min vennekreds, og der er ikke rigtig nogen, der sådan tænker, ej, nu går jeg til lægen med det her og beder om, at nogen rent faktisk kigger på mig. Det er bare sådan, nå jamen, sådan er det jo, når vi er født, haha. Mm. Så går vi alle sammen bare tisser i bukserne.
Mm. Men tror du ikke også, en del af det er, at ofte, når kvinder går til lægen og siger, jeg tisser i bukserne, så får de at vide, ej, men du skal bare gå hjem og lave nogle flere knibeøvelser. Det er jo dig selv. Det er jo din egen skyld, fordi du ikke har lavet nok knibeøvelser.
Ja.
Altså, og så glemmer de lige at fortælle, at der er risiko for, at man kan knibe for meget, ja. Og så ender man med at have underlivssmerter og ikke kunne have samleje. Ja.
Og det er jo altså meget, meget ofte, at det intet har med kvindernes knibeøvelser at gøre. Ja. Hos nogen vil det hjælpe, hos rigtig mange, der hjælper det ingenting. Præcis. Fordi der kan der være andre skader opstået i forbindelse med fødsel eller graviditet, som kræver en helt anden behandling. Ikke? Mm. Og der tror jeg, at der er rigtig mange kvinder, hvis de enten til 8-års-tjekket, eller hvis de rent faktisk henvender sig med et problem og får at vide, at det er din egen skyld, du skal bare lave flere knibeøvelser, så tror jeg ikke, der er så mange, der har lyst til at komme igen.
Nej,
så kommer man ikke tilbage 4 måneder senere og siger, at den er så stadig galt.
Nej. Men det er jo også, altså, let's face it, selv hvis det var, fordi vi havde effektive 8-ugers undersøgelser, så er det jo de færreste, der har opdaget inden for 8 uger, efter de har født et barn, at du måske ikke kan holde på prutterne eller urinen, eller at din mave føles helt forkert. Eller, altså sådan, der går bare længere tid. De første 8 uger er vi stadig i gang med hele, og der er jo ikke, altså sådan, selv hvis vi går til lægen på vores 8-ugers undersøgelse og kræver at blive tjekket for et eller andet, og der rent faktisk er nogen, der gider at lytte til os i 30 sekunder, så er det jo stadig sådan, om du er jo ikke helt færdig med at hele op. Det skal nok blive bedre. Det kan tage et års tid. Men når der så er gået det år, så er det jo de færreste, der kommer retur. Der har vi på en eller anden måde, vi er inde i sådan en verden, hvor men lægen gør jo ikke noget alligevel, og vi får sikkert bare at vide, at det er helt normalt, og alle de her ting. Og vi snakker jo ikke om det, så vi hører jo heller ikke, at nej, det er måske ikke normalt, eller hov, vi er faktisk mange, der har det her problem.
Men jeg ved, Michelle, at du var ligesom sådan, jeg gider ikke rundt at have det sådan her, efter du havde fået tvillingepiger. Hvad var det, der skete for dig med dine fødselsskader?
Jeg opdagede ret hurtigt, at jeg har det, der hedder rektusdiastase. Altså, jeg blev ret stor med pigerne. De var ret store og tvækket.
Er det delte mavemuskler?
Det delte mavemuskler. Ja. Og jeg kunne bare mærke ret hurtigt, at det her er ikke helt godt. Så jeg bad min læge om at tjekke det, og hans svar var til 8-ugers undersøgelsen. Alle kvinder er ked af deres mave, efter de har født. Og jeg kan bare huske, at jeg begyndte at græde, og jeg var simpelthen så ulykkelig. Og så var jeg sådan, vil du godt kigge på den? Og han var sådan, det var der ikke nogen grund til. Så til sidst fik jeg ligesom overtalt ham til, at han skulle kigge på den, og jeg havde jo forklaret, hvordan jeg havde det, og hvorfor den ikke virkede, og jeg kom op på briksen, og så siger han, og så løfter du bare benene. Og så var jeg sådan, men jeg kan jo ikke løfte dem, jeg har ikke kontakt til mine mavemuskler.
Ej, fuck.
Og så er han sådan, og det er jo ikke så godt. Og han anede jo ikke, hvad det var. Han har aldrig hørt om rektusdiastase før. Han var sådan, hvad du siger, det her det er. Ja, det er rektusdiastase. Okay, hvor er det, du vil gerne have, jeg skal sende dig hen?
Jesus. Wow.
Så det var ligesom der, vi var. Og det er jo ikke, altså sådan, det her, det er jo det er overhovedet ikke en kritik af praktiserende læger. Det er jo ikke deres speciale, så vi kan heller ikke forvente, at de ved alt om alt i den her verden. Men til en undersøgelse, der er sat 15 minutter af til, og der skal snakkes både prævention og sexliv og mors sindstilstand og knibeøvelser og God knows what else, er det jo de færreste, der bliver tjekket for noget som helst.
Ja.
Så jeg måtte selv komme med min diagnose, og jeg måtte selv fortælle, hvor jeg skulle sendes hen. Og så startede der bare sådan en sindssyg kamp, hvor at der var ikke nogen, der ville tage mig seriøst, og jeg kunne ikke få hjælp, og kontaktede mit forsikringsselskab, og sagde, hey, jeg har en sundhedsforsikring, vil I ikke dække nogle fysioterapi-timer? Og så var de sådan, nej, det er en fødselsskade, det dækker vi ikke. Og det fortsatte så, jeg fik jo myose af underlivet. Sådan, det er jo så, at jeg faktisk var så... Jeg tror ikke, du kunne have fået en blyant op i skeden, apropos sexliv.
Nej, du var helt låst fast.
Jeg var helt låst fast. Og så fik jeg at vide, at jamen, det var hormoner, og så var det op i mit hoved.
Mm.
Sådan dejlige ting at få at vide.
Ja, det er bare psykisk.
Det er bare psykisk. Du er blevet bange for sex, fik jeg at vide. Ja, det er så første gang, jeg har fået det at vide. Og så kontaktede jeg igen, fordi jeg fandt jo så, at det var myose af underlivet, efter sådan en akut indlæggelse. Det får hver femte danske kvinde. Surprise. Men det hjælper vi heller ikke med. Vi giver sådan en lille pamflet med et privat nummer til en privat fysioterapeut, som koster en mindre formue. Og så fik jeg jo rigtig mange rygskader, fordi jeg jo ikke har noget, der holder på min core.
Det når du bager rundt på børn? Og...
Bare når jeg er. Altså, ja. Jeg kan ikke holde ud at sidde for længe, jeg kan ikke holde ud at stå for længe, så jeg skal sådan hele tiden være i bevægelse, fordi jeg bliver meget træt i kroppen. Og så ringede jeg til mit forsikringsselskab, da jeg skulle starte på arbejde igen, og sagde, at jeg kunne faktisk godt tænke mig noget hjælp til det her. Så sagde de, Jamen, så skal du have en læge til at skrive under på, at det ikke er relateret til rectus diastase og din fødsel. Sådan, det kan jeg jo ikke. Nej, men så dækker vi det ikke. Mm. Og så var det, jeg blev sur og sagde, det her, det er kønsdiskrimination. Så det gik vi i gang med at kæmpe for. Og jeg har den sødeste journalist inde på DR, som har bare kæmpet for den her sag og fandt ud af, at kvinder er blevet kønsdiskrimineret i årtier af forsikringsselskaberne.
Og I fik jo ændret en masse ting.
Helt vildt meget. Men jeg kan huske, mens jeg sad og skrev alle de her indlæg og posts og whatnot, og gav interviews, at det er jo fuldstændig grotesk, at vi skal sidde og kæmpe med et privat forsikringsselskab om det her. Det burde jo være dækket af den danske stat. Altså sådan, what? Men det er det ikke. Det er en kamp for de fleste kvinder, og vi bliver desværre ikke taget særlig godt hånd om, efter vi har født.
Mm-hmm.
Og uanset jo, hvordan fødslerne i øvrigt er forløbet, ikke?
Ja.
Altså selv de kvinder, som ender ud med at få en meget, meget stor bristning i underlivet, eller som får et kejsersnit, enten planlagt eller akut, der er der heller ikke umiddelbart hjælp at hente efterfølgende. Så det kan jo også, altså det er jo et helt andet forløb, hvor der findes jo ikke nogen andre operationer i det her land, nej, hvor der ikke er opfølgning efterfølgende.
Eller fysioterapi, eller nogen lige rådgiver dig om, hvordan du skal håndtere, at du er blevet skåret igennem 7 lag, og hvad du skal gøre ved det der ar, som i øvrigt for mange kvinder betyder, at de efterfølgende går rundt og har lændesmerter og så videre, fordi at arvævet påvirker dem. Altså, jeg kan blive så rasende. Det er jo helt grotesk, fordi vi snakker jo 20-21% af fødsler ender i kejsersnit.
Mm.
Halvdelen af dem er akut.
Mm.
Men der er bare ikke nogen hjælp at hente bagefter. Så bliver du sendt hjem med et barn.
Men jeg føler virkelig, at der er en eller anden form for bevægelse i gang. Altså omkring fokus på efterfødsel. Og tak til dig, Michelle, fordi du også er med til at sætte fokus på det. Men jeg føler lidt, at snakken er blevet mere aktuel det sidste års tid, eller sådan noget der. Og at vi begynder at tale om, at, ja, at vi har brug for mere hjælp, end vi får. Og der skal være mere fokus på den del af moderskabet, som kommer efter fødslen og de fysiske skavanker, der kan følge med. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan. Jeg føler, at vi taler mere om det.
Jeg tror i hvert fald, der er kommet flere store stemmer,
ja,
der taler med, råber højt, stemmer i, eller siger helt nye ting og siger sådan, hov, der er faktisk også noget med det her. Der er du, Michelle, er jo en af dem, der virkelig holder fanen højt og går forrest. Og jeg tror, det helt klart hjælper des flere, der tør at tale offentligt om det, og som jo også tør at bruge sig selv. En ting er jo at sidde med en flot statistik, og en anden ting er, at du sidder og siger, jamen, jeg havde allerede efter mine tvillinger rectus diastase, og kunne ikke det her, alle de her ting. Det tror jeg betyder rigtig meget for mange, det her med at føle sig set, og det er da også min fornemmelse, at det er noget af det, der gør, at det rent faktisk er ved at blive en ægte samfundsdebat, at vi ikke som kvinder skal finde os i de her ting.
Mm. Jeg synes helt klart, der sker noget. Altså, der er et langt større fokus på kvindesygdomme lige nu. Mm. Altså PCOS og endometriose for eksempel. Og generelt det faktum, at vi hverken har forsket i kvindesygdomme, eller i øvrigt behandler kvinder. Altså, jeg kan godt mærke, sådan, jeg sidder jo og skriver meget om det her, og researcher meget, og får også rigtig mange beskeder. Og jeg har flere gange om dagen, hvor jeg simpelthen bryder sammen. Altså sådan, fordi de historier, jeg modtager, er jo fra rigtige mennesker i alle aldre, som er i smerter og er blevet ignoreret og har betalt formuer for at prøve at få hjælp. Og det er jo ikke engang alle, der har den mulighed. Og selv hvis du har økonomien til det, så er det bare heller ikke alle, der er lige dygtige til at behandle. Og så risikerer du at lande i et forløb, som jo ikke nødvendigvis efterlader dig med verdens bedste outcome.
Mm.
Jeg simpelthen så ham over, hvordan vi står lige nu, er så lykkelig over, at det virker som om, at der både er en masse, der sådan råber op nu og kræver forandring, men at der også er politikere, der er begyndt at tage det seriøst. Altså, der er kommet Alliance for Kvinders Sundhed, for eksempel. Ikke? Altså, sådan, der sker et eller andet. Men jeg kan også godt frygte, at sådan krig i Ukraine og Rusland og sådan noget ender med at tage alle budgetterne, og vi ender med at blive glemt igen og komme bag os i køen i militær oprustning.
Hvis vi skal samle op på tankerne her til vores dilemmaskriver, så er det i hvert fald mega vigtigt, at du ved, at vi også har prøvet det. Det der med ikke at kunne holde på ting, og det er der rigtig, rigtig mange kvinder, som prøver. Mm. Og det her med ikke at kunne holde på sine prutter, det er godt, at det lyder fjollet, men det er faktisk en ægte ting. rigtige damer. Vi skal videre med vores andet dilemma. Ja, vi bliver i kategorien efterfødselskrop, men med en ret anden vinkel. Det her det er fra en pige, der hedder Christine, og hun skriver sådan her. Jeg har altid været meget opmærksom på aldrig at nedgøre min krop foran min datter. Jeg gik i folkeskole i 90'erne og blev drillet med en tyk mave. Jeg har aldrig været overvægtig, men man skulle jo virkelig være tynd dengang. Det betyder, at min mave er et ekstremt følsomt emne for mig. Min datter på 7 er begyndt at joke med, at min mave er blævret. Hun siger det i sjov, men det gør mig så ked af det. Helt dybt indeni. Forrige gang måtte jeg sige til hende, at det er grænseoverskridende, og det gør mig ked af det. Det forstod hun ikke med rette, for hun har jo aldrig mødt devisen, man skal jo være tynd. Sidste gang hun sagde det, sagde jeg, ja, den er blævret. Det er fordi, jeg har haft dig i maven, og det er jeg bare glad for. Men jeg er så følsom omkring min mave, og bare det at skrive det her giver mig myrekryb og en sindssygt dårlig følelse i kroppen. Jeg reagerer fysisk på emnet. Jeg vil jo gerne tabe mig, og det fylder meget. Hvad søren gør I andre med døtre og selvbilleder? Jeg vil gerne have, at hun vokser op med en mor, der har et godt selvbillede. Men kan man fake det? Jeg kan jo ikke snyde mig til at være glad for mig selv. Michelle, jeg må starte over hos dig. Du sidder lidt og smiler, som om du kan genkende et eller andet i det.
Jeg kan kæmpe genkende det. Det fylder også rigtig, rigtig meget hjemme hos mig. Jeg har 2 piger på 6 år, og de er lige så outspoken, som deres mor er. Så jeg har i hvert fald de sidste 4 år fået sjove kommentarer til min mave. Og det synes jeg overhovedet ikke er sjovt. Jeg synes, det er sygt grænseoverskridende, for at være helt ærlig.
Mm.
Men for mig ligger der 2 ting i det. Jeg er nemlig helt enig i det der med, at jeg vil også gerne have, at jeg har 2 piger, som vokser op og har et positivt selvbillede, og de spejler sig jo i mig. Så det er rigtig vigtigt for mig, at de ikke får noget negativt. Så jeg snakker ikke om... Jeg snakker ikke negativt om mit udseende, men jeg snakker åben med dem om min fødselsskade. Og for mig er de 2 ting sådan meget delt op. Mm. Jeg kan huske, da vi fandt ud af, at jeg var gravid med pigerne, der sagde Mark, at han havde behov for at understrege over for mig, at det var vigtigt, at jeg holdt op med at tale grimt om min vægt. Jeg gik rigtig meget op i, hvad jeg vejede, og hvor tynd jeg så ud.
Det havde han registreret.
Ja, det er sjovt nok noget, han hørte på nærmest på daglig basis. Okay. Jeg trænede meget, og jeg gik rigtig meget op i det, og han var bare sådan, det der, det kommer bare til at ødelægge en lille pige, eller dreng for den sags skyld, men han gik meget op i, at han ikke ville have, at det var noget, jeg gav videre. Så han sagde, du er simpelthen nødt til at lære at lægge låg på de der udtalelser. Og det gjorde meget stort indtryk på mig, og det gør også, at jeg aldrig nogensinde har nævnt hverken min vægt, eller at tabe sig, eller snakker om vægt generelt, som en ting, udover, du ved, vi skal have vejet et barn, fordi det skal til sundhedsplejerske eller lignende. Og når de snakker om min mave, så bider jeg mine følelser i mig og smiler. Og jeg fortæller dem også ærligt, hvorfor min mave ser sådan ud.
Hvad siger du så?
Jamen, jeg siger til dem, at min mave har ser sådan ud, fordi jeg har båret henholdsvis 2 og 3 babyer. Og at jeg rigtig nok savner min gamle mave. De ved jo, de har jo set billeder og sådan noget. De ved jo godt, hvordan jeg så ud før. Og så siger jeg bare sådan, men jeg vil aldrig nogensinde være det foruden, at jeg fik jer. Det er den største gave i mit liv. Og så tager jeg den her mave 1000 gange.
Mm.
Og så smiler vi lidt af det, og så er der ikke så meget mere i det. Det er jo ikke en vægtting, men den er jo rynket, og huden hænger, og den er blød, og jeg kan huske, at de på et tidspunkt står med en bolledej, hvad er det, 2,5 år siden, eller sådan noget, ude i køkkenet, og så står de med fingrene ned i det, og så siger de, haha, det her er ligesom at røre ved mors mave, og jeg kan bare huske, det hele vendte sig i mig, jeg var bare sådan, jeg synes, det er så nederen en kommentar, og jeg var så ked af det, og jeg græd også senere på dagen, fordi jeg synes, det var sådan, det var ikke sådan, jeg ville have, de tænkte på mig, men jeg sagde ikke et ord til dem.
Men en bolle, der er så dejlig at røre ved.
Ja, og ved du hvad? Når drengene ammer, så ligger de jo... Altså, så hiver de op i min trøje. De er jo 3, de ligger stadig sådan rør ved min mave. Og jeg kan slet ikke have det. Jeg synes, det er så ubehageligt, at de rører ved den mave. Mm. Men det giver dem en tryghed, og det giver dem noget. Og så bider jeg det bare i mig. Mm. Fordi, nej, jeg tror ikke, man kan fake et godt selvbillede. Men jeg tror på, at man kan undgå at skabe et dårligt selvbillede for dem.
Mm. Og man kan vælge, hvad man fokuserer på, måske.
Ja, så fokuserer på noget af det, man godt kan lide ved sig selv. Altså, den ene af mine piger ligner mig sindssygt meget. Og hvis jeg går og siger, at jeg er grim, eller jeg ser nederen ud i et eller andet, så siger jeg jo egentlig også lidt noget grimt om hende, og det har jeg ikke lyst til. Så jeg sådan, så fokuserer jeg på de ting, jeg godt kan lide. Og det, jeg synes er fint, eller ja.
Det synes jeg, det bare lyder så fint.
Ja, og så prøver jeg faktisk bare at være med at snakke særlig med ham udseende.
Ja.
Altså som en ting.
Jeg prøver også at holde fokus på, hvad min krop kan, i stedet for, hvordan den ser ud. Fordi at jeg også sådan tænker, at hvis de lærer mine unger, at det er det, altså kroppen er funktionel, og den kan alle mulige fantastiske ting, hvis vi giver den benzin og sådan noget der. Og vi lader være med at fokusere både på vores egen krop, men helst jo også på andres. Ja, altså det er i hvert fald drømmen for mig, at de kommer til at se kroppen som et værktøj, i stedet for sådan noget, der skal måles op mod andres. Men jeg synes godt nok, det er svært. Jeg siger det ikke, fordi, Michelle, at jeg er perfekt til det. Men jeg øver mig også på det.
Jeg tror ikke, der er nogen af os, der er perfekte til det. Mm. Altså, vi er jo også bare mennesker.
Ja. Karina, du lagde også et billede op af din efterfødselsmave på sociale medier for et par år siden.
Ja, det var jo mange år siden, men ja.
Det husker jeg tydeligt.
Ja, jeg er jo også en af dem, der har sådan et rynket maveskin, og jeg ser sådan et fjollet ud, og jeg er også sådan en, som der er nogle børn, der kan finde på at pege på, når jeg er i LaLandia. Og det har jeg det efterhånden fuldstændig fint med. Nu har jeg levet med den her krop i så mange år. Altså min mave så allerede mærkelig ud efter mit første barn, og den er ikke blevet bedre efter at have fået nummer to og heller ikke nummer tre. Men nu er det jo bare sådan, det er for mig. Og noget af det er helt sikkert noget, jeg godt kunne gøre noget ved. Jeg kender også den der rektusdiastase, som jeg også har haft siden første barn. Men der er jo også noget, som jeg ikke kan gøre noget ved, i hvert fald ikke uden kirurgi. Og det har ligesom affundet mig med, at det er sådan, min krop den ser ud nu, og jeg er rigtig glad for den. Og jeg synes faktisk, at det er rigtig dejligt for mig nu at have sådan en bolledejsmave, fordi den er super blød at røre ved. Og jeg synes, det er det dejligste i verden, når min datter hun kommer og fortæller mig, hvor blød jeg er. Fordi jeg sådan tænker, det må bare være så varmt og trygt og blødt. Og hvis jeg tænker på sådan samtlige af mine veninder, så dem, der har de allerdejligste kram, det er altså også de veninder, jeg har, der er lidt bløde. Altså dem, som træner rigtig meget og super hårdt, de giver nogle dejlige sådan hjertelige krammer, men det, der føles allermest trygt og rart for mig, det er faktisk det bløde. Og det har jeg prøvet på at fortælle mig selv, at det er helt okay. Og jeg tror også til en kvinde som hende, der skriver en her, at jeg har også virkelig meget lyst til at fortælle hende, at ligesom det er okay at gå til lægen, hvis man ikke kan holde på sine prutter, så er det virkelig også altså mega vigtigt og godt og okay at gå til lægen, hvis man har sådan et selvbillede, der gør, at man bliver ked af det over en kommentar fra sit eget barn. Altså hvis det er noget, der virkelig går ind og rører noget i hende, at hun mærker tilbage, og så bliver hun også mobbet i folkeskolen, så tænker jeg bare, at der må ligge så meget ubearbejdet sorg i den her kvinde, som jeg da virkelig vil opfordre hende til at få arbejdet med. Mm. Fordi det kan man rent faktisk godt. Man kan godt arbejde med de ting, der er svære, og jeg ved godt, det er op ad bak, og det er ofte ikke særlig sjovt, imens der står på. Men jeg tror bare, at nu er pigen kun, var det 9 år?
7
år.
Mm. 7.
7 år nu. Altså sådan, der kommer til at være så meget fokus på krop de næste mange år, uanset om moren ved det eller ej. Og der tror jeg bare, for at ruste sig selv bedst muligt, så må man virkelig glæde sig selv på til at kunne acceptere sit selvbillede. Jeg siger ikke, at hun behøver at elske sin krop og synes, at det er den bedste i verden. Man må sagtens være utilfreds med nogle forskellige ting. Men sådan grundlæggende skal man helst have en følelse, tror jeg, af, at ens krop er okay. Og at man er et lige så godt menneske, uanset om man har en blød mave, eller en fast mave, eller brede hofter, eller whatever. Altså fordi det er ikke det, der definerer os som mennesker. Og det tror jeg bare er så vigtigt. Så hvis det går ind og påvirker hende så meget, som jeg fornemmer, så synes jeg virkelig, at hun skal opsøge nogle mennesker, der kan hjælpe hende med at få det bearbejdet, der ligger et eller andet sted.
Mm.
Det tror jeg, at hun kommer til at blive så glad for på sigt. Jeg tror, det kommer til at gøre det meget, meget lettere for hende at håndtere alt det, der venter med den her datter. Og jeg tror også bare sådan generelt for sig selv, at det også vil være virkelig rart at kunne lære at acceptere sig selv og den situation, man nu er i. Altså hun kan måske ikke selv gøre for, at hendes mave har forandret sig, men nu er det jo sådan, det er. Og så er det bare super ærgerligt at gå og være alt for ked af det, synes jeg.
Ja, jeg synes faktisk, der er noget, hene ved at have fået børn og piger. Altså i forhold til ens selvbillede og kropsbillede. Jeg havde engang en snak med en veninde, som i øvrigt gudsmuk, men beklagede sig over, at hendes næse havde sådan en lille knæk, og den ene af hendes døtre ligner hende på en prik. Altså som i sådan på en prik.
Yeah.
Og så sidder hun og snakker, men hun har altid overvejet, hun skulle sådan, du ved, lige få den fikset. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til hende sådan, men synes du ikke, din datter er virkelig smuk? Og så var hun bare sådan, jo, hvordan ville du have det, hvis hun kom og sagde, hun ville have fjernet det der knæk? Og så var hun sådan, nej, hun er helt fantastisk, som hun er. Og så var jeg sådan, og lidt den følelse, jeg sidder tilbage med. Ja. Altså sådan, når jeg har det aller værst med mig selv, og når jeg kigger på mig selv og tænker, så prøver jeg også, og det er måske også derfor, det fylder så meget for mig, at hvordan jeg taler om det foran mine døtre, at de minder mig virkelig meget om, at jeg jo ville synes, de var perfekte, også selvom de stod med min mave en dag, og ville stadig synes, at de var gudsmukke.
Jeg blev helt rørt.
Fantastiske, og jeg havde sådan en forestilling om altid, at jeg skulle have sådan det helt store mommy job, når jeg havde fået børn. Så skulle brysterne op og sidde, hvor jeg skulle dele med ikke noget som helst. Ja, jeg har helt klart haft massive body issues og kæmper stadig lidt med noget af det. Men hvad hedder det? Så fik jeg børn, og så var jeg sådan, hvad er det egentlig, jeg gerne vil sende signal til mine døtre? Eller børn generelt? Altså sådan, må bryster ikke hænge, eller hvad? Og nu min mave, så hvad kan man sige, noget, der bringer mig smerte, men jeg kan huske efter pigerne, der sad jeg vitterlig og tænkte, kunne jeg godt bare leve med det her? Hvis jeg kan få trænet mig selv op til et niveau, hvor jeg ikke er i for mange smerter, kunne jeg så ikke godt leve med, at huden er rynket og hænger og sådan noget? Og der var jeg faktisk et eller andet sted, der ramte jeg noget acceptance i det, og begyndte sådan at blive mere okay med det, så tog den så ekstra meget skade med drengene. Men bevares, altså jeg synes, der er noget helende i at have fået børn. Jeg synes, der er noget helende i at skulle kigge på de her mennesker, man har skabt, som er en del af en, og som man bare synes er fuldstændig perfekte, som de er. Det gør et eller andet for mig.
Det er meget fint beskrevet. Og jeg tror, for mig kan jeg også gøre det med, ja, hvis man tænker på større piger, eller ens voksne børn, altså det er det samme spørgsmål, man kan stille sig selv. Vil jeg have de her øjne på, hvis det var min veninde, eller hvis det var min datter,
ja,
når det handler om en selv? Det er en virkelig fin måde at vende rundt på, så man lige får kigget lidt ind af.
Er I egentlig nøgne hjemme hos jer?
Ja.
Jeg var. Jeg kan ikke.
Nej, okay.
Jeg har meget svært ved det. Altså, jeg lader børnene komme ud, når jeg står derude, men jeg kan ikke kigge mig selv i spejlet.
Nej.
Og det har jeg det ret stramt med, faktisk. Jeg fortalte også dig, Camille, da vi snakkede sammen, at vi var faktisk i Lalandia, apropos, for sådan her siden. Min første tur. Stor fan nu. Anyway. Hvad hedder det? Vi står i det der omklædning, og jeg har pigerne med, og alle står og nøgne. Og jeg havde det der øjeblik, hvor jeg kiggede rundt og bare tænkte, jeg elsker svømmehaller. Altså sådan bryster, der sidder på alle mulige måder, og se forskellige kropsbehåring og sådan noget. Ja, og jeg huskede lige 3 sekunder den der følelse af at være barn, og bare sådan, det var sådan en slaraffenland af synsindtryk. Ikke? Og så fik jeg sådan helt ondt i maven, fordi det kunne jeg ikke. Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til det. Så jeg stod der sådan helt befippet med et lille håndklæde, fordi det var det eneste, jeg havde med, sådan, som lige akkurat dækkede, og tog det over, mens jeg sådan stod og kæmpede med at få tøjet af, fordi jeg ikke lige havde fundet det der familierum, hvor man kunne hoppe ind og gøre det i fred og ro. Jeg kan sagtens gøre det foran pigerne, eller foran børnene, men jeg foretrækker at ikke have tilskuere. Og så kigger pigerne på mig, og der blev jeg simpelthen så pinlig. Og så siger den ene af dem til mig, mamma, er det rigtigt, at du står der og gemmer dig, fordi du ikke vil have nogen sæt i din mave? Og det var det jo, altså.
Yeah.
Og det synes jeg var vildt svært, fordi det var sådan lidt indirekte mig, der sagde, at jeg ikke var god nok. Og det havde jeg ikke lyst til at sende videre til dem.
Men synes du ikke, der er forskel på, fordi din mave rent faktisk er blevet ødelagt?
Jo.
At det er jo en skade, som rent faktisk kan repareres.
Ja.
Måske kræver det kirurgi, både at få musklerne samlet, og i den forbindelse, der forestiller mig, at de fleste kirurger, de vil anbefale, at man også fjerner noget af det her løse hud.
Altså, de vil jo skære mig op fra hofte til hofte, samle mig igen, og så fjerne det løse hud og lave en ny navle. Så det, jo.
Og der synes jeg på en eller anden måde, der er en forskel, og jeg mener egentlig ikke, at man er et dårligt forbillede for sine børn, hvis man går ind og tager vare på sig selv på den måde, fordi det handler også om at tage vare både på din krop fysisk og på dit sind, og sige, jeg har fået den her skavank af at føde, og det er noget, jeg er nødt til at håndtere. Og det,
den hæmmer mig.
Det er det, jeg får at vide af lægerne, det er, at det skal være på den her måde. Så på en eller anden måde, så synes jeg da, det er mega okay, at du også er sårbar omkring din mave over for dine børn. Altså det er da totalt ok. Jeg tror, jo mere vi kan være ærlige over for vores børn, uden at det behøver at handle om os som mennesker i kraft af vores fysik.
Mm.
Men det kan godt være, at man har en specifik ting, som der er sket et eller andet med. Og om det så handler om, at man har fået en fødselsskade omkring maven, at det er den, der handler om, eller et eller andet andet sted på kroppen. Altså, hvis man har mistet sin højre arm i en kødhakker, så er det jo også okay at være ked af det på en eller anden måde, ikke? Og snakke med sine børn om, hvordan var det før, da jeg havde en arm, og nu har jeg den ikke længere. Og ja, når nogen de kigger på mig, så er det nok, fordi jeg har den her lille skøre arm. Altså, jeg synes, det er det samme, at man får forskellige skader, og det er okay at tale om.
Mm.
Men jeg synes, der er ret langt fra at have fået en reel fødselsskade, til så at være ked af at have en blævret mave, som jeg tænker er sådan relativt naturligt medfølgende ting for rigtig mange kvinder, der har fået børn, som ikke nødvendigvis hænger sammen med en skade.
Mm.
Så jeg synes, der er klart forskel på de to. Jeg tror også, du startede med faktisk at sige, Michelle, at der var lidt forskel på, om man taler fødselsskade, eller om man taler sådan almindeligt i situationstegn selvbillede. Ikke?
Men jeg kan sagtens forstå følelsen af, altså, at man har et selvbillede. Det, jeg tror også, vi alle sammen har et eller andet, vi er rigtig glade for ved os selv. Ikke? Altså, det har de fleste mennesker. En eller anden del ved ens krop, som betyder ekstra meget. For mig for eksempel har min mave altid betydet sindssygt meget. Det er lidt komisk. men den betød ret meget for mig. Altså, den stod knivskarpt. Og jeg kan sagtens forstå, at hvis der ligger nogle følelser forbundet med maven, så kan det være også selvom det er, fordi den er blævret, eller at der er kommet løs hud, altså så kan det være rigtig svært at acceptere at være i. Men jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi viser vores børn, alle børn, drenge og piger, hvordan kroppen ser ud. Mm. Og jeg tror, en af de store problemer, vi har nu her, altså nu lægger jeg jo billeder ud af min krop, min efterfødselskrop, og mængden af grimme beskeder, jeg modtager om, at jeg er verdens bedste prævention, og at jeg er ulækker, og det er klamt, og det her hører ikke til på nettet, og sådan noget. Altså, det er grænseoverskridende.
Wow.
Og der sidder jeg og tænker, når jeg lige har 3 sekunder, hvor jeg lige kan se klart, og der er sådan, men det er jo fordi, at vi har fyldt vores børns, eller vi alle sammen er blevet fyldt op med de her perfekte kroppe, og perfekte maver, og perfekte alting. Og det bedste, vi måske i virkeligheden kan give vores børn, er en dosis virkelighed. Mm. Måske endda fra dem, de elsker allermest. Og vise dem, at det er helt normalt, og det er helt okay, og der er absolut ikke noget mærkeligt ved det her. Og tager rigtig meget svømmehallen. Hvad hedder det? Men der ligger bare et eller andet i det, og når jeg modtager alt det der hæslige, så bliver jeg virkelig mindet om, hvor meget vi har lagt i, hvordan kroppen skal se ud, og hvor perfekt den skal være. Og når jeg hører andre børn gå og snakke om, at hun er tyk, så er jeg sådan, okay, wow, sådan ord bruger vi ikke hjemme hos os. Jeg kan slet ikke have det.
Mm.
Altså tyk og tynd og ja, jeg sluger den hver gang, at Harry Potter-beskrivelserne kommer i bogen, ikke? Den store, tykke mand, hvor sådan, behøver vi virkelig beskrive folk ud fra deres vægt?
Mm. Ja. Hvad er status med din krop i dag, Michelle?
Jeg har 18 cm mellem mine mavemuskler. Det er meget, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg har rigtig meget løs hud. Sådan, altså som i, det hænger ned og over min
buksekant.
Nej, det er ikke buksekant. Det er ned over min kønsdel. Det er rigtig, rigtig spændende. Mm. Efterlader nogle flotte huddaller. Jeg har ondt, og jeg kan mærke min mave 24 timer i døgnet.
Mm.
Det er enormt opslidende. Så det er noget møg. Så kæmper jeg jo med alt det, der følger med, ikke? Ondt i ryggen og mioser under livet i perioder og husker at spænde af. Og så det der er. Så kæmper jeg for at blive rigtig stærk i kroppen, så jeg mærker det mindst muligt.
Forstår. Hvad med din krop, Karne?
Min krop har jo været udsat på en lidt anden måde, kan man sige, fordi min tredje graviditet blev afsluttet både med et kejsersnit og med, at jeg skulle have kemo- og stråleterapi. Og stråleterapien var altså lige det område, hvor jeg også havde fået foretaget kejsersnit og lige havde været gravid. Så der kan man sige, så der blev jeg også lidt ekstra udsat. Men i dag har jeg det godt i min krop. Jeg kan godt mærke, at jeg har den. Men jeg tror i virkeligheden, at de udfordringer, jeg har, er i højere grad relateret til min kræftbehandling, end til det faktum, at jeg har været gravid 3 gange. Jeg kan dog stadigvæk ikke hoppe på trampolin. Og så pisser jeg simpelthen i bukserne. Så,
det gør jeg også.
Og det tror jeg, der er virkelig, virkelig, virkelig mange, der gør. Og det kan man helt sikkert godt gøre noget ved.
Helt sikkert.
Vi burde helt klart gøre det.
Yes.
Det er en af de ting, jeg kommer til at ståle i virkelig lang tid. Også fordi jeg er ret sikker på, at det også hænger sammen med den der rektusdiastase. Min er overhovedet ikke på 18 cm, den er på sådan en 6-7 stykker. Den startede på 9, og jeg har simpelthen fået den skrumpet en lille smule, og nu har jeg lige givet mig selv i hvert fald et år mere til at se, om ikke vi kan få lukket lige 1 cm eller 2 mere. Det gad jeg rigtig godt. Det har også bøvlet for mig. Jeg har fik konstateret, at jeg havde 4 diskusprolaps i ryggen. Jeg mærker heldigvis ikke til dem alle sammen. Indimellem så er der et par stykker, som jeg mærker rigtig meget til, og så er der lidt noget møg. Men heldigvis så kender jeg nogen, der ikke har nogen midler, der kan lindre ret godt til den slags. så det hjælper mig selvfølgelig, men jeg synes, min krop taget betragtning af, hvad den har været igennem, og hvor lidt hjælp jeg i øvrigt har fået til at håndtere det, så synes jeg, at jeg har det rigtig godt i kroppen. Ja, og jeg er glad for min krop. Jeg er simpelthen så stolt over, at den har kunne klare alt det møg, den er blevet udsat for. Så på den måde, så går det meget godt.
Mm.
Det kan jeg simpelthen kun være enig med dig i, den der følelse. At man godt kan sådan mærke den, men man også kan være altså, mega stolt. Ja. Jeg synes, du er et af de sejeste mennesker. Men jeg sidder også bare sådan, jeg bliver helt rørt, for jeg sidder sådan og tænker, min krop har faktisk også, den holdt til en tvilling og en trillinggraviditet. Det er måske også rimelig imponerende i sig selv.
Ja, helt vildt. Og du har holdt mentalt til det her op også, Michelle.
Dejlig reminder om lige at give den et high five og et skulderknap.
Jamen prøv at høre, jeg tror jo, vores børn er vores største lærermestre.
Ja.
Og jeg tror ikke kun, de er det i kraft af deres tilstedeværelse. Jeg tror jo også, at de er det i forhold til ens krop og selvbillede og alt det her. Det er dem, der er nødt til at lære os, at vi skal lære at acceptere os selv, eller skal lære at sætte de naturlige grænser, der skal til for at sige til eller fra over for, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay. Hvordan vil vi gerne tillade os at blive behandlet? Hvordan vil vi gerne respektere os? Det er vores børn, der lærer os det hele.
Mm. Oh, yes.
Så altså, du har jo heldigvis fået så utrolig mange børn, at du virkelig kan få noget læring. Du har så meget, du deler ud af det, og det er bare så mega dejligt. Altså, at du virkelig kan stå op for rigtig mange kvinder, det er så totalt fedt. Ja, nu bliver bare sådan et hæppekor her, men det er mega dejligt.
Jeg er helt enig. Så her til sidst til Christine og til alle jer, som lytter, og også er i tvivl om, om man skal fake og have det godt med sin krop. Nej, vi tror ikke rigtig på her i studiet, at man kan fake et godt selvbillede, men man kan fokusere på det, man godt kan lide ved sig selv, og man kan fokusere på at tage fokus væk fra udseende og hen på, hvad kroppen kan, i stedet for, hvordan den ser ud. Og så vil vi virkelig gerne sige til dig, at det er totalt okay at gå til lægen, hvis man har et selvbillede, hvor man bliver ked af noget, som ens eget barn siger. Fordi at sådan skal man ikke have det. Mm-hmm. Det er i hvert fald mega hårdt at have det sådan. Vi forstår virkelig godt, at det er svært. Og vi vil bare gerne, at du får lov at arbejde med det. Og så har jeg lyst til at tage fat i det, som du sagde i et splitsekund, Karna, som var, at I nøgne derhjemme.
Mm.
For det der med, at at tillade sine børn at lave en biograf derhjemme, hvor man kan se forskellige nøgne kroppe. Se hinandens, og måske endda danse, eller lege, eller tillade hinanden at være med på badeværelset, når man går i bad og sådan noget. Det er jo det er bare en virkelig god mulighed for børn for at se kroppe, og få et mere afslappet forhold til kroppe, fordi man også ser, at ens mor måske, eller far, bare går rundt og er sig selv. Og det er helt okay at være, ligesom man er. De damer i studiet, det var alt, vi nåede i dag. Hvis du vil se, hvilke råd, som andre har givet til dagens dilemma, så kan du finde dem inde i MomKinds Community på Facebook. Der hører vi også rigtig gerne fra dig, hvis du går med et dilemma, som du gerne vil have, vi tager op her i podcasten. Vi spørger altid om lov. Vi tager ikke bare dilemmaer og putter dem ind. Du kan også skrive derinde helt anonymt, hvis du vil det. Eller du kan skrive direkte til os på podcast@momkind.dk. Tusind tak for i dag, og tak til jer, fordi I var så ærlige her i studiet.
Selv tak.
Selv tak.
Vi lyttes ved om en uge.